Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la trian de maio 2017, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Egiptio estas signo de espero, cae por la pasinta historio, cae hodiau. Tion rimarcigis Papo Francisco dum la general audienzo cimatene en Plazzo Sancta Petro, ciam li retrairis la etapoin de sia apostola visito al Egiptio, occasinta la pasinta in vendredon cae sabaton. Egiptio, li diris, estas lando quiu havas specialan taskon por la irado al stabila pazzo. La voyaggio al tiu regiono, quiu suferas pro conflictoi cae terrorismo, povis esti signo de pazzo, danca al extraordinara sin devigo de la autoritatuloi, quiu in Francisco dankis cune cun ciui egiptanoi pro la varma accepto. La unua evento estis la rencontigio cun la Islama mondo en Al-Azhar, la plei malnova Islama universitato cae la plei alta sunaista academia institutio. Tie ocasis unue la interparolo cun la granda imamo, cae poste la internazia paz conferenzo. Gi estis rencontigio marcita de du dimensioi, tiu de la dialogo inter cristanoi cae islamanoi, cae tiu de la monda pazzo. La granda imamo memorigis en sia parolado che la pazon oni construas per educado cae humanismo, ciui inclusivu la rilaton cun Dio, ciel completigan parton. La pazzo, daurigis la papo, estas construata ancau redeirante e la alianzo inter Dio cae la homo, fundamento della alianzo inter ciui homoi, cae basita sur la decordonoi scribitai sur la tabuloi e la stonoi de Sinaio, sed multe pli profunde scribitai en la coro de ciu homo de ciu epoco cae loco. Gi estas legio, quiu resumigas en la ordonoi de la amo de Dio cae de la proximulo. Sur tiu ci fundamento, oni ancau construas la socilan cae civilan ordon, al quiui estas vocatai cun labori ciui civitanoi, de ciui originoi, culturo cae religio. Citiu considero de sana laichezzo, diris la papo, aperis dum la rencontro cun la presidanto della Respubblico de Egiptio. La granda historia cae religia heredagio de Egiptio, cae gia rolo en proxima oriento, donas al gi specialan taskon por la irado alla stabila cae daura pazzo, quiu ne basigiu sur la legio della forto, sed sur la forto della legio. La papo poste revenis per la penso alla dua grava momento de sia visito, la rencontro cun papo Tauadros, patriarco della ortodoxa i coptoi. Francisco attentigis che oni donis fortan signon de cunulezzo, ni renovigis nian devontigon, ancau per la subscribo de comuna declaro, iricune, cae deviginin por ne ripeti la bapton donitan en niai respectivai ecclesioi. Cune ni pregis por la martiroi della lastatempai terrorismai attacoi, ciui tragiche trafis tiun respectindan ecclesion. Ilia sango fecundigis tiun ecumenan rencontron, en ciu partoprenis ancau la patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo. Tiun fratezon attestis ancau la esprimo mia cara frato, per ciu Francisco vocis ciu Bartolomeon, ciu Tauadros. La dua tago della voyaggio estis dedicita alla cattolica i fideluloi, festo de credo cae fratezzo, estis la meso celebrita in la Aer Armea Stadiono de Cairo. Poste ocasis la rencontro cun la pastroi gereligiuloi cae seminarianoi, ciui estas multai, rimarcigis Francisco. En tiu comunumo, li aldonis, mi vidis la bellezzon della ecclesio en Egiptio, cae mi pregis por ciui cristanoi en proxima oriento, porque ili estu salo cae lumo en tiu tero. Egiptio estis signo de espero, de rifugio, de helpo, ciu en la historio de Jacobo, ciam estis malsatego, ciu poste en la historio de Jesuo, ciam la sancta familio fugis alla bordoi de rivero Nilo por savigi e la perforto de Herodo. Protio, racconti al vici tiun voyagion, encadrigias en la parolado pri la espero. Por ni Egiptio havas tiun signon de espero, ciu por la historio, ciu hodiau. Protio fratezzo pri ciu mi parolis al vi. La desiro de la papo fine estis che la sancta familio de Nazareto gvidu la Egiptan popolon laula voglio de prospero, fratezzo cae pazzo. Fine della generala audienzo, la papo, salutante la geiunuloin, la malsanuloin, cae nov geezoin, invitis al voci, a parte dum la nunan monato maio, la cielan propeton de Maria, la patrino de Jesuo, ni al vocu al Maria per la simpla e fica trapregio della Rosario. Cae nun aliai informoi. Vatican Urbo comencigis hodiau la unua plena cunveno de la Secretarieio por la comunicado de la Sancta Seggio. Morgau la partoprenantoi iros audienze ce la Papo. La Secretarieio estis starigita de Papo Francisco junie de 2015, cun la tasco restructurigi complete per de proceso de reorganizado cae cunigo ciuin realajoin ciui laudiversa in manieroi gis hodiau occupigis pri la comunicado, cun la celo respondi pli cae pli bone alla postuloi della missio dell'Ecclesio. Tial onicelas repensi la comunicadan sistemon della Sancta Seggio, cae la realagioi concernatai de tiu processo estas la Vaticana Televida Centro, la Vaticana El Don Libreio, Giornalo Osservatore Romano, la Papa Consilio por Sozi Comunicadoi, Radio Vaticana, la Gazzettara Salono della Sancta Seggio, la Fotografia Servo, la Vaticana Interreta Servo, cae la Vaticana Preseio. Vieno, la Sancta Seggio vidas cun zorgado la situazion en la Corea duoninsulo, cae gi subtenas ciun clopodon de la internazia comunumo por relanci la intertractoin por forigo de atomai armiloi cae por la pazzo. Tion declaris Monsignor Janusz Urbancic, delegaziestro de la Sancta Seggio, ce la unua prepar comitato, occasanta in Vieno, eg de hierau gis la decdua della nuna monato, della conferenzo por revisio della trattato por ne proliferado de atomai armiloi. Tripolo, nova faso en Libio, cie chef ministro al-Sarraj cae generalo Khalifa Haftar attingis accordon por cesigi la crison en la lando. Oni antauvidas nova in tutlanda in balotoin ene de marto della venontaiaro cae la malfondon de ciui neregulai milizioi. La rencontro de la du estrui en Abu Dhabi alportis fructoin pli bonain ol tiui esperatai, cae post tri horoi da recta interparolo, subtenata de Unuigintai Nazioi, Fayez al-Sarraj, cae lia contraulo, generalo Khalifa Haftar, guidanta homo en Cirenaica, interchangis manpremon, ciu oni esperas, utilos por cesigi la crison en la lando. La ucomentistoi multai estas la demandoi, cefe la facto che la civilai cae politicai autoritatuloi tre probable estos submetitai ie armea autoritato, au cielain estos unuaranghezzo della armeanoi sur la civiluloi. Algero estas 23 milionoi la civitanoi vocatai electi morgau en Algerio la novan parlamenton. 12.000 candidatoi por 462 seggioi. 57 estas la concurrentai partioi. La opini sondoi prognosas la vencon de la reganta partio, la Fronto por Nazia Liberigo. Granda neconitajo estas kiom da homoi atingos la baloteioin por vocedoni. Facte ce la civitanoi ne aperas multe da interesigio, pro la alta nombro da franzoi algerianoi ce estantai en Pariso sed nenur, la loggiantaro pli interesigias pri la presidentai balotoi en Franzio. La baloto aperas kiel generala provo pri la presidentai balotoi kiui ocasos en 2019, por electi la posteulon de Bouteflika, kiu regas la landon ecde 1999, kai de kvar jaroi devigata usi rul sejon. Cara caso, nec vietigias la protesto in Venezuelo, ec ili pli fortigis post la annonzo, la unuana de maio, de presidente Maduro arigi constitucian assembleon. Gi estas propono, commentis la argentina ministrino pri exterlandai aferoi Malcorra, quiu jetas benzinon en la fairon, pro la situazio. Same, scia cilia collego, Muñoz, parolas pri elemento de strecigio, quiu pli gravigas cae complicas, situazion iam per si mem malfazila. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea, salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.